Līdz šim Ukrainas kara kontekstā Vācijas politiķi nereiz vien ir izpelnījušies kritiku, jo līdz šim Vācija ļoti vilcinājās ar ieroču piegādēm Ukrainai, tad kādā brīdī nolēma to darīt, bet lai tas atkal notiktu praktiski, ir rodas vairāk šķēršļi. Un tā publiskā retorika no Vācijas liek domāt, ka visu laiku tiek meklēti attaisnojumi, lai Ukrainai pārlieku nepalīdzētu. Kāpēc Vācija šādi rīkojas, jeb nerīkojas?
Pirmkārt, ir jāņem vērā Vācijas tātad vēsturiskais mantojums, tas, ka Vācija ir karojusi ar Krieviju, bet tam tādā iznīcinošā karā, kad Vācijas mērķis bija patiesībā Krievi iznīcināt kā valsts un kā sabiedrību, tad otrajā pasaules karā. Vācija tur apzinājusies kā lielu kļūdu un šobrīd izjūta vēsturisko atbildību un vainas sajūtu par Krieviju. To Vācijas sabiedrība nav un nebūs gatava iesaistīties tiešām otrā konfliktā ar Krieviju. Tas viens aspekts. Problēma gan šī aspektā ir tā, ka vācieši ir aizmirsuši par Ukraiņiem. Viņiem uzmanība fokusējas uz Krieviju, jo viņiem bija tas, viņu vēsturiskajā atmiņā Krievija bija tas lielais oponents, nevis Padomju Savienība, ne Ukraina, ne citas Padomju Savienības tautas, kuras tā patās vācieši nīcināja tos pašus Baltkrievus arī diezgan pamatīgi. Bet nu jā, nu, diemžēl te vēsturiskajā atmiņā ir centrā ir Krievija, un tāpēc arī šis fokus uz Krieviju kā valsts, ar kuru Vācija vairs nekad nekaros. Tas viens aspekts. Otrs aspekts ir Vācijas ekonomiskās intereses, ja Vācijas ekonomiskais modelis, kurš ir bijis ļoti veiksmīgs pēdējos 20-30 gados, kas ir vadījis Vāciju par vienu no vadošajām eksporta valstīm pasaulē. Un tas lielā mērā ir noticis pateicoties Vācijas pieejai lētiem Krievijas energoresursiem. Tā ir gan gāze, un arī savā ziņā nafta. Un apvienojumā ar pašu Vācijas tādā ekscelentajām inženiertehniskajām zinātnēm. Šī lēta resursa te Vācija nozīmē priekšrocību pasaules eksporta tirgos. Ko mēs arī paši izjūtām. Atsakoties no šīs zaudēt piekļuvšiem lētiem resursiem, zaudē jēgu vai šis līdzinājās Vācijas ekonomiskais modelis. Un tur jāmeklē jauni risinājumi, jaunas iespējas. Jādzīmēl tas, ka Vācija patiesībā ir ļoti sarežģīta ekonomisko pārmaiņu priekšā, jo viņas modelis, ekonomiskais modelis nav uztrams vai ilgtermiņā. Arī tāpēc, ka šī lielā mērā bija analogā industrija, kas bija balstīta uz automašīnu būvi, ķīmisko industriju un citām tādām nu, klasiskām lietām. Bet pasauli būtiski gājusi priekš un šobrīd jau dominē tieši pakalpojumu sektori pasaules ekonomikā, kas saistīta ar digitālām tehnoloģijām, ar mākslīgo intelektu. Un šajās jomās Vācija nav ekslējusi un Vācija būtiski atpaliek. Un nemot vērā to, kas kā šobrīd mainās pasaules ekonomika, Vācija būs diezgan būtiski apcenšās, lai iedzītu zaudēto. Un apvienojumā vēl ar zaudēto piekļuvu lētiem Krievijas resursiem Vācijas ekonomikai tiešām pastāv diezgan nozīmīgi draudu un iespējams, ka arī Šolts to ļoti labi apzinās. Un tāpēc nevēlas vēl riskēt, vairāk riskēt, jo ir gan pētījumi rāda, ka Vācija varētu ir labi pārdzīvot energo resursu krīzi, ja Krievija tomēr noslēgt viss arī gāzes piegādes Vācijai, taču Vācijas kanclers nu, nevēlas riskēt, jo es saku, ir tur vairāk faktori, kas pārklājās arī šī atpalicība informācija tehnoloģijās un mākslīgā intelekta jomās. Tas visu apvienojumā ar šoku, kur radīt energoresursu pārāvumu, piegāžu pierāvu pārāvumus, nu, tiešām rada milzīgs risks Vācijas ekonomikai.
Bet vai šobrīd šī ģeopolitiskā situācija neliek arī Vācijai izvērtēt un mainīt savu uzņemto kursu, jo nu jau Vācija ir gatava arī sākt vairāk naudas novirzīt savai armijai aizsardzības vajadzībām, tas neliecina par kaut kādām izmaiņām jau domāšanā?
Jā, tiešām pārmaiņas notiek, un tās ir tiešām, var teikt, pat teitoniskas pārmaiņas, milzīgas pārmaiņas. Pirmkārt jau tas, kāds pēdējo parlamentāro vēlēšanu rezultāts Vācijā, ka koalīcija nonāca pēc šim pie varas nesošas partijas. Nu, zaļie gan bijuši pie varas 90. Gadu vidū, bet nu, tādā kombinācijā, ka tur ir liberāli demokrāti, zaļie un sociāldemokrāti. Tad šis salikums jau pats par sevi ir kaut kas jauns Vācijai. Un tad atcīgi jums skatāmies, kāda tas politiskās nostādnes, tad zaļie un kristīgi demokrāti ir daudz uzstājīgāki par to, ka Vācija ir jāmaina savu attieksmi pret Krieviju šajā agresijas situācijā, ka nepieciešams piegādāt ieročus un arī, ka pārmaiņa Vācijas ekonomikā jābūt straujākā, ka ir jāatskās no tradicionāla korporatīvā modeļa. Un tie atzīmē, ka sociāldemokrāti ir viena no biznesam draudzīgākajām partijām pasaulē, jo elektorāts ir tad Vācu arodbiedrības strādājošie Vācijas industrijās, un tāpēc arī sociāldemokrāti ir tik ļoti sensitīvi gan pret kādām pārmaiņām industrijā, struktūrālām pārmaiņām, gan arī pret attiecības starošanu ar Krieviju, jo Krievi ir tomēr resursu piegādātājs, un tāpēc sociāldemokrāti ir ļoti, es pieņemu, ka Šolcam ir milzīgs spiediens no viņa partijas biedriem neko nemainīt un neiziet uz asiem konfliktiem ar Krieviju, jo tur joprojām cilvēki cer, ka šim viņu skatījumā provinciālam konfliktam Eiropas nomalē atrisinoties būs iespējams ātrāk atjaunot labas attiecības ar Krievi un turpināt lētu resursu importu no šīs valsts. Tā kā jā, šis kooperatīvais modelis, tas ir lielā mērā, kas nodrošina vēlētājs sociāldemokrātiem, bet tas vairs nav vairs zaļo vēlētājs un nav vairs ar liberāldemokrātu vēlētājs. Tā kā šo divu mazo partiju nokļūšanu Vācijas koalīcijā ir jau būtisks solis priekš, lai kaut kādas pārmaiņas sāktos. Būs vēl, protams, lielais lūzums, kas notika līdz pēc pāris nedēļas pēc kara izcelšanās Ukrainā, kā arī Šolts spīkri tas sākt vispār kaut ko piegādāt Ukrainai. Jā, kā redzam, tas notika ļoti lēni, ļoti grūti, tur ir daudz loģistikas problēmas, ka izrādās ar to pašu Šveices skatījumu, kad Šveica atsakās piegādāt munīciju tankiem, kurus Vācija būtu vēlēsies nosūtīt Ukrainu. Tad arī atklājās daudz vēl citas problēmas, bet jā, pārmaiņas ir sākšās, viņas notiek, un Vācijā sabiedrības vairākums, nu negan būtisks, bet tomēr vairākums atbalsta smagu ieroču piegādu Ukrainai, kas ir ļoti būtisks. Jau solis uz priekšu Vācijas sabiedrība, kuriem mēr izjūtas tādu kā vainu, kā jau minēju, bet Krievi te saka, ka nezinu, tomēr tos ieročus vajag piegādāt, jo Krieviem nav šajā situācijā taisnība, mums ir jāaizstāv Ukraina. Svarīgs arī vēl trešais aspekts ir lielvalsts simpātijas līdzjūtība otrā lielvalstī, un te šķiet tas, kas ir Vācija kopīgs ar Franciju, ka viņi īsti nevēlās, lai Krievija tik pazemot kā lielvalsts. Jo viņām redzēja to, ka tiek pazemot Krievija kā lielvalsts, varētu būt diezgan šaušlīgi, jo viņas var izstrādāt ļoti labi. Kas tad notiek viņām pašām, jā, kaut kādas ģeopolitiskas pārkārtojuma rezultātā ar viņas varētu tikt nostādīt šādā situācijā. Tad to te ir kaut kāda arī dabīga lielvalstu līdzjušana citām lielvalstīm.
Ja atgriežamies vēlreiz pie kritikas, ko Vācijā līdz šim ir saņēmusi par savu, varbūt nepietiekamo iesaisti un palīdzību Ukrainai, arī mūsu valdībā ir atsevišķi ministri, kas ir diezgan asi kritizējuši un nosodījuši Vācijas nostāju. Un arī mūsu rīcībā ir informācija, ka Vācija, mūsu premjeram Kariņam, ir oficiāli paudusi neapmierinātību ar šādiem publiskiem izteikumiem. Ko tas mums varētu nozīmēt? Ja Vācija ir neapmierināta ar kritiku, kas izskan no kādiem latviešu politiķiem, tas nozīmē, ka mēs nedrīkstētu paust savu viedokli par viņu politiku vai kā?
Nu jā, tas atgādina bijuša Francijas prezidenta Jacques Chiraca teicienu, ka Austrum Eiropas valstīm vajadzēja labāk paklusēt Irākas kara kontekstā, kad mūsu reģiona valsts ļoti aktīvi atbalstīja ASV uzsākt karu pret Irāku, lai gāst Huseinu režīmu. Nevaru kaut kas līdzīgs izskan. Nu, protams, ka Vācija, nu jā, nu Vācija ir, nu, viņi tam ir apzinās, ka viņa liela valsts, viņa arī vēlas, lai viņas intereses un viņas viedokli respektētu un nekritizētu. Un es pieņemu, ka te arī ir no svara vēlmi uzturēt Eiropā vienotību un, jo tā, teiksim, kritikas vērst vienam pret otru Eiropas starp dalībvalstīm, kas ir publiska, nevis sēž žālēs Briselē, kur žurnālis neklausās. Tur mums rada šo iespēju, ka tā rodās tās plaisas un tas, protams, arī rada nelabēlīgu fonu un nāk par labu Putinam, kurš to vēlas, lai Eiropas Savienība sašķeltos, tad to arī efektīvi tik bloķētas visas institīvas, kas vērsts pret Krievijas agresijas nosodīšanu vai ierobežošanu.
Šodien ir paredzēta Baltijas valstu premjeru tikšanās ar Šolcu. Kāda nozīme ir tam, ka šodien notiek šī tikšanās un ko Šolcs grib ar to pateikt, braucot uz šo vizīti Viļņā?
Mēs varam tikai šobrīd minēt. Es pieņemu, ka tas ir mēģinājums nulīdzināt attiecības, jo tā kritika, kas izskanējas, ka no Latvijas un Lietuvas un personu puses bijusi, es teiktu, Eiropā vieno skaļākajām. Un jo, ja mēs pastāvamies arī, kas tad vairāk ir donējis ieročus un cits materiāls Ukrainai, nu, tās ir Baltijas valstis, salīdzinām par IKP, un mēs esam vairāk absolūtos skaļos izdarījuši nekā Vācija ar savu lielo ekonomiku. Tā kā, jā, nu, es teiktu, kritikai ir bijis vieta, un Vācija tāda, bet tas savas ir labi, ka Vācija arī reaģēja uz šo kritiku, ka viņi vēlas tomēr nolīdzināt un kaut veidā izlīdzināt, un es ceru, ka šīs sarunas pēc šīm tikšanām tomēr būs kaut kāds arī konstruktīvs rezultāts un tiks sniegts vairāk atbalstu Ukrainai, jo ir skaidrs, ka nu, šis karš vēl nav iegājis tādā izšķirošā fāzē. Es ticu, un es domāju, arī daudz ticu, ka Krievi nevar uzvarēt, bet Krievi joprojām var izdarīt ļoti nozīmīgu postu Ukrainai, un ir vajadzīgi izšķiroši šoļi, dodot šos ieroči, jo tādā veidā mēs ātrāk šo konfliktu izbeigsim, nevis paildzināsim. Bet Vācija to līdz nesprot, un tas tad ir tāds uzdevums mūsu amatpersonu uzdevums tiekoties ar Šolcu un paskaidrot, ka kavēšanās ir tieši tas, kas paildzinās šo konfliktu un nodīs vēl vairāk ciešanas ne tikai Ukrainai, bet arī visai Eiropai un pasaulē. Jo atcīmēs, ka tomēr Ukraina ir labības klēts visai pasaulē un problēmas ar labības piegādu radīt badu un jaunu migrācijas vilnu uz pašu Eiropu pēc šī gada rudenī vai vēlāk.